sunin raadoonii sagalee Ameerikaati. Akka bultan dhaggeeffattootteen na tamsaqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Daaleti yookaan ammoo kompiitarii nuutiin hojjechuu jirrutti teknikali pirobileem yookaan ammoo rakkina teknikaa qaba. Kanaafuyyuu akka seeraatti jalqabuu hin dandeenye ansoraa haala keetti san keessummeessa.
Mataa oduu har'aa Somaaliyaa keessatti hokkara kaleessa galgala uumame to'annaa jala oolchineerra jedhu poolisoonni kan jaallannee gammadaa tattam jirtu.
Guyyaalleen har'aagai 26/2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadooniin sanii dabruu jirtu caqasuutti jirtanii akkuma hundaa'e fuullee jennaan suuraa alaa keessan keessummeessa qophii har'a qabne keessa naannoo Oromiyaatii fi biyya alaa keessalleetti nama hedduutti gaafii itti gaafatamtootii paartii siyaasaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa faati nama Oromoo ka hiriiraa irratti lubbuu dhabeef yookaan ammoo hijjeessan jedhanii fi guyyaa gaddaa sadii akka tolchaniif gaafatanii itti jira. Namni hedduun mataa aadaateetiin wayaa gurraatti naqateetiin itti jira. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Itoophiyaa kan durii Dr. Nagaasoo Gidaadaa Itoophiyaan rakkoo amma keessi jirtu tanaaf fal argachuu baannaan rakkoo dhibiit deemuu dandeettii jechuun dubbachuu jira. Waan irra qabne keessaa tokko gara jaalannee san deebi kompiitariin kennamallee rakkinni qaba. Akka dansaa waan silaa barbaanne guutuutti hin jirru jaalanne.
Oduun sin dhageessisaa magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Moqdishoo keessatti mana nyaataa tokko keessatti namoota eeggatamanii turan hojiin gadhiisisuu xumuramuusaa humnootiin nageenyaa kan Somaaliyaa har'a beeksaniiru. Yeroo kanattis yoo xiqqaate sibiilonni torbaa fi hidhattoonni lama ajjeefamu aangoonni poolisii beeksanii jiru. Guutummaa gabaasa kanaa waraabameera. Kompiitarri keenya gaafa hojjetu dhageessifna. Walwaraansa Siiriyaa keessaa xumursiisuu kan ilaaleen waliigalteen tokkorra ga'uudhaaf Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan yaalii godhan haaressaa jiran. Kunis humnootii Tarkii lafa Siiriyaa seenuun haalli jiru daran ega wal xaxee fi raafama guddaa ega uumee booda. Ministiriin haajaalaa Yuunaayitid Isteetsii Jaan Keerii figiti isaanii kan Raashiyaa Sergey Laavroov Jeneevaa keessatti kan wal argan yoo ta'u kunis hidhattoota Islaamik Isteet kanneen Siiriyaa keessaa injifachuun akka danda'amutti walta'insa waraanaaf odeeffannoo walii qooduu irratti waliigalteerra ga'uuf yaalaa jiran. Yeroo laaqanaaf ennaa ba'an Laavroov akka jedhanitti mariin waa'ee Siiriyaa Keerii waliin gaggeessan baay'ee gaarii ture jedhaniiru. Siiriyaatti jilli tokkummaa mootummootaa kata'an Istaafaan de Mistura marii biyyootii lameenii cufataan har'a gaggeeffame waaree booda kan itti hirmaatan yoo ta'u ammayyuu irratti hojjetaa jirraa jedhaniiru. Keeriin garuu waan tokko hin dubbanne. Tarkii kibba bahaa Sizree keessatti boombii konkolaataa irraa dho'e yoo xiqqaate poolisoota 11 ajjeese namoota danuu madeessuusaa aangoonni hospitaalaa beeksanii jiru. Sabaahimaan naannoo akka agarsiisanitti dho'iinsi dhaqqabe sana booda aarri guddaan naannoo haguugee samiitti ol ba'aa ka ture yoo ta'u iddoonsaas ulaa sakattaa poolisootaa ture jedhameera. Dho'iinsi har'aa kun akka sa'aatii biyyattiitti barii lafaa sa'a 6:00 walakkaa irratti dhaqqabe. Aangoonni Tarkii kan haaloo ba'uuf jiran ta'uu dhaadataniiru. Magaalaa Faransaay keessatti uffata dubartoonni yeroo daakaa bishaanitti bobba'an uffatan kan qaama mara aguugu uffachuun haa hafu jechuudhaan seera wal falmisiisaa magaalaaleen adda addaa baasan murtii olaanaa kabulchiinsaa uggurichi kaasee jira. Kunis magaalaa 30 kabiyyattii keessaa seera wal fakkaataa qabaniin gaaffii kaasisuu mala jedhameera. Seerri magaalaa adda addaa baasan kun dubartoonni uffannaa kana dhiisaa jechuudha mirga isaanii dhorkuudha jedhu. Dhaggeeffattoota keenya hokkara Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen gabaasni dhu dhaqqabeera kunoo.
Akka itti gaafatamaan poolisii magaala Moqaadishoo koloneel Bishaar Ibsetti haleellaa magaalittii keessatti kaleessa kamisaa halkan dhaqqabe irratti namoota miidhaman barbaaduun waarrateera. Haleellaa milishoonni Al-Shabaab nutu geechise jedhan kun boombii konkolaataa irratti reestoraantii Baandir Biich jedhamu biratti xamadameen dhaqqabe. Haleellaa saniin booda namoonni baay'een reestoraanticha keessatti turanan jedhu koloneel Bishaar amma garuu guutummaan guutuutti reestoraantichi to'annaa poolisii jala jiraachuusaa dubbata. Humna nageenyarraa nama lama jiraattonni shan akkasumas garee hareellaa geechisarraayis lama haleella kanaan ajjeefamuun isaanii beekameera. Abbaan reestoraantii balaa dhaqqabeen hubamee obbo Abdirasaaq Mohaammed Gamasaatiin namoota balaa kanaan du'an keessa lama hojjettoota isaa ta'uu gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaalee wajjin godhe irratti himeera. Namoonni oggas naannoo san jiran bakka balaan kun itti dhaqqabe reeffi oggaa baafamuu fi namoonni madaa'an ambulaansitti oggaa guurraman arguu isaanii ragaa bahan. Komander Abdi Fare itti gaafatamaan nageenyaa Moqaadishoo karaa isaatiin har'a ganama namichi konkolaataa haleella boombii dhaqqabe kana itti fayyadaman oofaa ture. Achuma konkolaataa haleella kanaan gubate maddiitti argamuu isaatii fi waan madaa'eef buufata fayyaatti yaalamaa jiraachuusaa dubbata. Naannoon haleellaan ammaa itti dhaqqabe kun naannoo reestoraantonni haaraan itti baay'atan, bakka daldaltoonni fi namoonni biyya alaa jiraatan itti fayyadamuu filatan ta'uun beekameera. Kana malees biyyi Turkii imbaasii addunyaa irratti guddaa ta'e naannoo sanitti hambante dhiheenyuma kana. Karaa biraatiin Al-Shabaab ji'a waxabajjii darbe keessa haleellaa ganduma kanatti geejjiseen namoonni 20 lubbuu isaanii dhabuun hin yaadatama. Haleellaan biraa kaleessuma kibba Sumaaliyaa magaala Bardheeretti gaheen namoonni 12 madaa'uu isaanii humnoonni nageenyaa aanichaa beeksisaniiru. Gareen Al-Shabaab Al-Qaayidaa wajjin hidhata qaba jedhame mootummaa Somaaliyaa kuffisuudhaa hareera shororkeessummaa labseera. Baay'inaan immoo haleellaan isaanii an xiyyeeffatu poolisii namoota nagaa eegumsa irratti bobba'an akkasumas bakka turistoonni itti baay'atan.
Roobi darbe balaa sochii lafaa hamaa ishee mudatee rakkataa akka jirtu magaalaan xaaliyaanii Amtriis marsaa biroo lamaan sochii lafaa hamaa ishee mudachuun ibsameera. Kunis gamoolee magaalattii keessaa hedduu miidhee aarri guddaan gara samiitti achi keessaa gaafa ba'u mul'ateera. Kunis magaalattii keessatti rifaatu guddaa uume. Roobi dheengaddaa ganama balaa sochii lafaa inni jalqabaa magaalaa kana keessatti ka jalqabe yoo ta'u, san booda raafama lafaa xixiqqaa kanneen 500 ta'antu hordofee dhufeera jedhu ogeessonni. Roobi darbee kan balaa kanaan dhuman namoota 267 ta'uu fi isaanis magaalaalee sadii keessaa ta'uun ibsameera. Namoonni 400 ta'an immoo balaa kanaan madaa'anii yaaliif hospitaala kadhaqan ta'uu aangoonni dubbatanii jiran. Kanneen balaa kanaan du'an keessaa yoo xiqqaate 12 lammiiwwan biyya alaa kanneen xaaliyaanitti imalanii turan ta'uun beekameera. Dubartoonni masjida beekamaa kan biyya Hindii keessa fagaatanii akka hin seenneef uggura kaa'ame manni murtii biyyattii beekamaan kaasee jira. Dubartoonni qabsoo kanaaf bobba'anii turaniif injifannoo guddaadha jedhame. Kanneen guutummaa biyyattii keessatti mirgi sirna kadhataa irratti hirmaannu haa eegamu jedhan murtii darbe kana faarsuudhaan aadaa loogii ture irratti walqixxummaa dubartootaa mirkaneessee jedhan. Masjida jaarraa 15 kana keessa murtiin darbee ture kun abbootiin murtii lamaan har'a akka kufu ta'e mirga bu'uuraa heera biyyattii irratti nama dhuunfaaf kenname faalleessa jedhu oduun keenya kanuun.
Oduu caqafnee waan afedda barrata hammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kompiitariin kennamaa hojjatee tunuu milkii tokko jenna taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaantu dabarra obbo Baqqalee Garbaa faatii itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo kadhimilleen dabalaniitiin Oromiyaa keessatti warra seer malee loltoota mootummaatiin ijjeefaman jedhaniifi gadda guyyaa sadii labsaniitiin amma keessa jiran nama hedduutti biyyi keessaaf biyya alaalleetti mataa haadatee waayee gurraatti naqatee gaddatanatti jira jechaa odeeffannoo gargaraa dhagahu jirra. Namni argi tokko guyyaadhaan gaddee jalqabe kaayi tokko kalee jalqabe. Oddoo obbo Wandimmuu Ibsaa nama duraan obbo Baqqalee Garbaafaa seeraan gargaara ba'e reefuu Finfinneetti dubbiseetiin maal argitee maal dhageettee jennaan jara dhaqeetiin manidhaa keessatti mataa haadatfaa argitee jedheetiin jalqabe.
Kafana gurraacha akka uffatanii hayyamamnee fi mataa isaanii yaadatanii gadda jedhan san isaan karaa isaaniitiin hojiirra oolchaniiru jechuun dhagahee namoota dhaqanii gaafatanirra.
Namni haadatee jechan eessa warra qilinxoo jirmoo eenyu
faana? Isaan warri hidhaa keessa jiran ijoolleen amma namni an kunoo gara namoonni anis dhaabbadhuuf gara nama 170 kan jedhu kun keessaa keessattuu warri dursanii Baqqalaafaa waliin qilinxoo duudaan gara nama shantamaa olii ka ta'u waan kana hirmaannaa kana godhaniiru.
Jechuun maan jedhe ergaa warra guddoo maal jedhan maan jedhanii labsan?
Kan jedhanii labsan raawwii amma mootummaan Itoophiyaa kun uummata Oromootirra ta'ee hiriira karaa nagaatiin ba'anii gaafataman irratti ajjeechaa tumaa akkasumaan hacuuccaa adda addaa teessisuuf kunillee immoo manoota nama dargaggootaaf namoota hunda mana keessa mana isaanii san mana isaanii barabaranii seera ajaja mana murteetiin ala kan raawwatan walumaa galatti seeraan ala mootummaan wanna raawwatu kana mormachuuf akka kunirraa dhaabatu kan jedhu guyyaa sadii labsii kana baasaniiru. Warri keessaallee warri alaallee namootni muraasni keessaan hordofanii jiru achi mana qaallitti san keessaallee akkuma isaanii san namoonni isaan hordofan kamtaan bakka bu'eefillee jechuudha gara nama 89 hin gaanii kan bakkalaafa wajjin go'anii jiran ammaan achi achiin booda amma kabiraatti dabalamanii isaan kun hundu irra caalmaadhaan faana boo bakkalaafaa san hordofaniiru jechuudha.
Mataa aadatan jechuun?
Mataa aadatanii gaddafaanii ibsaniiru jechuudha namoonni to'atan maatiin isaanis ta'ee kan biraalee irratti miira.
Ateessi seentee argitu fakkeenyaaf nama haadhaat faayessi seentee waa gurraatti keeyyat faayessi manidhaa kamii keessatti argitu obbo Wandimmo?
Mana hidhaa keessatti kafanni gurraachi dhoorgameera amma sababa baqqalaan faati kafanni gurraachi uffatanii gadda ibsaniif manni mootummanni sirreessaa Itoophiyaa amma maal godhee warra shakkamanii mana to'annaa jala jiraniif kafana shiroo fakkaatu isa boora shiroo tokko hundaafuu shaamiziidhaaf surree dhiisise warra immoo murteen irratti kenname kan akka olbaanaa leellisaa kanneen immoo kafana diimaa uffachiisanii amma hadha leellisaa yoo olbaanaa leellisaa yoo argu kafana diimaa uffate kafana bifa adda addaa mana hidhaasan keessatti uffachuun hin faqqadamuuf amma gisee ammaa kana Itoophiyaa keessatti.
Warra mataa haadateen ifa argite babbaa Wandimmo?
Ijoolleen hin jiru sooressaafaa kan jedhamu jiru ijoolleen ammaa mila ta'eef ijoollee boolee bulbulaa jedhamu gara nama 38 isaan sun walakkaa ol haadataniiru. Kan obbo Baqqalaa faana namoota na himee kan ijoollee warra boolee bulbulaas ta'e akkasuma ijoollee amboo akkama kootiifin torbee keessa dhaqee argee jira raawwataniiru isaan kun.
Obbo Wandimmo Ibsaa Finfinnee irraa guddoos galateeffadha.
Galatoomi obbo Sooraan.
Ayyee ani maqaan koo Lattuu Kumarraa Buushaniin jedhama. Haadha ijoollee sadiiti amma naannoo Barganiin jiraadha biyya Norweey keessa.
Angafi kan kee nama ganna gamiiti?
Mucaa angafi kan koo kan ganna 10 mucaa durbaati. Isa booddee immoo ijoollee lakkuun qaba dhiiraaf durba 4.
Warra mataa haadhat keessa atillee nam tokko maaf mataa haadhatte?
Gadda natti dhagahame yeroo baay'ee jechaan ibsachuu fi yaala feesbuukii irratti illee nan barreessa garuu jechinaa ibsuu dadhaba yeroo baay'ee gaddan kanaan dura ji'a salgan darban keessatti keessumsiisaa ture jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo ola deemtu dhiiga isaanii dhangalaasaa olaa ajjeesaa olaa reebaa olaa hidhaa olaa erga gaafa noveembar 12 kaasee imimmaan koo guyyaa tokko tuun hin buusin oolee hin beeku jechuudha. Baay'ee gadda guddaatu natti dhagahama wanta saba koo irra ga'uuf jechuudha. Amma immoo waamicha obbo Baqqalee Garbaafaa godhan dabarsan kanatti gadda koo karaan ittiin ibsadhu baay'een barbaadaa ture waan ta'eef carraa kanatti fayyadame saba koo nuuf jedhanii ilmaan Oromoof jedhanii saba isaaniif jedhanii biyya isaaniif jedhanii gaaffii mirgaa gaafachuudhaaf yeroo ba'anitti mootummaa abbaa irra Itoophiyaatiin akka kanatti ijoollee ola deemtu jaarsi jaartiin dargaggoon beekaa utuu nafin akkasitti yeroo ajjeefamaa turan kana yeroo baay'ee boo'ichaan dabarsaa turreerra baay'ee gadda guddaa nutti dhagahame. Amma immoo waamicha obbo Baqqalaa Garbaafaa mana hidhaa keessa ta'anii nuuf dabarsan kana hojiitti jijjiiruudhaa fi gadda koo gadda natti dhagahame keessa kooti kan natti dhagahame mul'achuudhaa fi mataa koo addadhee uffata gaddaa uffadheen akkasitti gadda koo saba koo wajjin akkasitti mul'ifachuufan mataa koo addadhee uffata gaddaa uffadhe. Gadda kana kaleessuman jalqabee kaleessa jiru har'a gaafan magaalaa ba'u uffata gaddaa uffadheen jira mataa addadheen jira. Namni hundumtuu karaatti natti dhufee na dhaabanii na gaafatu maal taate maaltis jalaa du'e jedhu saba Oromootu hin ta'in sabooti kan biraa jechuudha jiru sabooti Eertiraa jiru sabi kan biraa Somaaliin jiru saba adda addaa jiru irrifatu gaafa na argan akka kanatti guutummaa wayyaa gaddaa uffadhe gaafa hin deemu soo maal taate jedhanii gaafa na gaafatanii ittiin ibsaa guyyaa 3 ijoollee Oromoo lubbuu hamma kana 700 ol dhumanii fi guyyaan 3 kun guyyaa gaddaati Oromoodhaa fi Oromoo lammii kooti dhiiga kooti du'e waan ta'eef firri fira koo caalu hundumtuu anaaf maatii kooti lammii kooti jedheen akkasitti ibsaafichu ture baay'ee rifatu turani gaafa na argan.
Yoom jalqabde atin gaddi kan yoom mataa aadattee gaddi taa'u yoom jalqabde?
Gadda kana kaleessuman hiriyyaa koo kadhadhee mataa kana narraa addee isa booddee gadda kana akkasittiin ibsachuu kaleessan jalqabee har'allee akkasumatti nuffadhee jira borisittiin fufaa jechuudha.
Manuma ooltumoo magaala keessa gad baate namni maan siin jedha?
Mana keessa kaleessa manuma keessan taa'aa olee kaleessa riyyoonni koo ergan feesbuukii irratti footoo sanaa viidiyoo sana gadhiisee baay'een naa bilbilu turanii boo'ichaaf hojiin haa sa'uu hin dandeenye. Karaatti namooti gaafa na argan akka kanatti rifatanii na dhaabatanii na gaafachaa turan warri kaan immoo wuu ani hin dhageenye maaltu si jalaa dadhabee as biyyan turre maal jedhanii haa sa'utti ka'u jechuudha. Isa booddee hunduma isaaniif dhaabbadheen akkasitti ibsaa bira taraa ture jechuudha. Biyya ambaa keessa jiraannee fi nutti dhaga'amuu hin dhiisu gootota wareegamtoota ilmaan Oromoo lubbuu isaanii qaalii aarsaa kaffalan hundumaa fi kabajni isaaniif haa ta'uun jedha.
Maqaan kiyyoolleen Kamaal Aloo Garbichaa jedhama. South Africa magala Johannesburg jiraata warri waliin rifeensa haadannillee ijoollee hedduu lakkoofsaanii yaadaddu isaan keessaa nam tokko gaddasan ilmaan Oromoo waliin qoodamuudhaaf ka rifeensa haadannee huccuu gurraachallee uffannee gaddasana agarsiisutti jiru.
Waayee gurraatti naqattanii mataa haadattanii qabum jirtammoo ala yaatanii hojii hojjettammoo?
Guyyaa sadiin kana kan nuti dabarfattu jirru warri ka dalagaa deemullee ka iddoo dalagaa isaa deemullee mataa isaa haadatee huccuu gurraachuffatee hojii isaa deemu ganda oolullee akkasumatti. Idduma isa oolutti uffateetiin oolaa har'a ammootu iddoo takkatti walitti dhufnee akka nuti akka gartee wareegamtoota keenyatti yaadannuu fi maatii wareegamtoota bira ittiin dhaabbachuu dandeenyu irraa mari'anne jenne qalqala kanatti baalama qaba.
Waa'ee gurraatti ooyyuu naqatan fakkeenya wanti irra barreeffatan faan jirti oomishni gurraatti moo?
Turaabiin haash Oromoo Protest qabdu kalara gurraachaa hin jirti. Warri isii qabu isii uffata warri kun illeen ammoo kalara Oromoo gurraacha. Walitti qajeelchee uffata kophee gurraacha kofoo gurraachaa fi waan irraa olii shurraabii gurraachaa waan akkasiis.
Yoom jalqabdan.
Nuti kalee biirran eegalle.
Ayyalam namni ammaa kana dubbisuu jiru kun Abdii Nuuressaati. Virginia irraa dubbisuu jira Abdii guddaa weellisaa Abdii Nuuressaa. Mee mataa yoom maadattee waa'ee gurraatti yoom keeyyate?
Warra nu hoogganu kana wajjin dhaabbatuun dirqama keenya wal dhaga'uu qabnaa wal kabajuu qabnaa warra keenya immoo uummata keenya kan biyya jiru. Isaan kana hunda gochuu hin danda'an ta'a nuti immoo isaanitis akka ta'u jenneetu asitti sooshaal miidiyaa irratti akka wanti kun sirriitti attenshinii akka argatuuf jennee goone jechuudha.
Walitti dhuftanii haadattammoo akka gareetiin yookaan ammoo walitti dhuftanii haadattammoo yookaan walgeettaniitiin haadattammoo namoota tokkotti kophaa haadattammoo akkamitti haadattanii Abdii?
Yaani manuma kan addadhee garuu ijoollee hiriyoota kiyyaa ijoollee walitti dhufnu baay'ee jiru baay'een isaanii asuma mana. Kiyyatti akkasitti haadatamanii garuu egaa walumatti goonee namoonni akkuma wal beekanii akkuma hawaasa akkuma walitti dhufaatii namni walumaan dhufee wanta kana goore jechuudha.
Ati yoo maadatte?
Ani kalee sana haadatte. Warri biyya keessaa yoo akkasitti akka keenya kanatti haadatanii yoo deemanii easily exposed ta'u kanaafu namoonni ammoo yoo waliin gochuu hin dandeenye nama baay'ee irratti gashuu hin danda'ama filatee fi nuti. Warra ala jirru kun garuu wanta akkasii sodaa akkasii hin qabnu sila ta'eef hundi keenya otoo haajaja walirraa fuudhuu kana eenyu goonee waliin deemnee gaariidhaan jedha kanuma galatuma.
Taa'umsa akkasuma hojjetan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Washington DCtti galgala akka Washington DC jechuun sa'aatii 1:49 sanii biyyi jirtanillee sa'aatii 2:49 irri jirti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila sa'aatii xiqqoo qabname guyyaa jimaataa irraa birsanii kenna sirba biyyi alaati. Sirbi kanaan waan afedda barra.
Together to fight this holy Armageddon. One love.
Bob Merlet serbe Bob Merlet gata fanne hona fedda barra yat qabta nu barresa nu bilbila tam chaqa sulli tan turadon vio sekenta fano remote kadub difnef agenra koreno jira wachestu yadige yotanayyo korte tetini albi tamman tan kesi jurtal tetini ibsibafte murti gargara le dabarsit tigafatam toti parti mormitu fi misensi kore hujira wachestu arena tigray obo gabru asratammo ibsi koneni gafi ummatati fidebi intau jergam kaninammo presidentin etiopia kaduri dr nagaso gidada gafi ummata ammantana debi atattama argachu banan biitun rakko hamtu tide mufadandeti yechu jira iskindir freo tujar lamanu gafate tujube
partin biye bulchu ehadek torbe ibsa kabase walgeisa idle kan hagayye kudani hanga kudashani tijiru erga gegge seboda. Waggota kudashanan darban damewan adda adda gamalalin bayi olanan galme famusa ibse. Adem sittanulle daran bua kanargatu kalati jijjira makana rakko jirurra ittisul an ta ulle ibse jira. Sirna demokratuaf misoma sanat tidanka kannenta ankesa ango motumma danta ofif ittifayyadamu akkataye ibsul an. Angon motumma kannen rajran akkameshat tajajilu inna jalqabu misoma jalqaba met gufuta bulchin sigari nisni badaje daipsich rakkoyero amma ummata hirarsa jiruf buur ijonis isuma kanajeda kanavjecha angon motumma jirenye dunfa funde akkatauf ittigargaramu sajedu ratti tarkamfit dabala fudachuf mutte susalle beksisera koren hujrawo chiftusun gamakanan ofisa arraka e yade dipof of tulumma akkasumas Angotir katani jiraachu cimse itti duuluudhaan hojii akkasiitti suuf karoora bal'aa lafa kaa'achuu isaallee ibseera. Ummati keenyas dogoggorri bakka adda addaatti mul'atu akka itti famuuf qabsoo cimaa isaan geggeessan koreen hojii raawwachiiftuu kun fudhate ejjennoo jijjiiramaaf bu'uura jabaa ta'e nu gargaaree jira jechuunillee beeksiseera. Ibsa sana attamiin akka hubatan aangawaa ihaadeegiif kan mootummaa gameessa duraaniif hoogganaa garee mormituu yeroo amma obbo Gabruu Asraat akka jedhanitti ibsi koree hojii raawwachiiftuu sun rakkoo biyyattii keessa jiru haala akkaan dhiphaa ta'eef haaluma baratameen kan ilaaleedha jedhan. Paartiin biyya bulchu waa'ee rakkoo kanaaf furmaata kennuuf ibsa kanarratti kan inni tuqe kan kana duraa dubbateen gadii jechuudhaanillee dubbataniiru. Akka jecha isaaniitti miseensi hojii raawwachiiftuu paartii biyya bulchu walga'ii kana dura geggeessaniin rakkoo jiru isa ammaarra cimsanii ibsuu yaalanii turan. Inni ammaa garuu hamma isa duraan ga'u ibsi sun sochiiwwan mormii biyyattii keessatti ka'ee jiruufillee deebiin kenninee jedhan obbo Gabruun. Gaaffii ijoo uummatichi kaasaa jiru qaruma ittiin buune. An kanan eegee ture uummatichi kan inni mul'inatti dhiyeeffate dimokiraasiin hin jiru, walabummaan hin jiru, haqi hin jiru, filannoonis kan haqaaf walabaa hin turre ka jedhu. Kunis walumaa gala mana hidhaa jirra walabummaan qabnu ka jedhu. Egaa kanan eegee ture gaaffii uummataa kanaaf deebii kennu ka jedhu malee waggoota 15 darbaniif ka dubbataa turan irra deebi'u ka jedhu hin turre. Waanuma baratame irra deddeebi'uun gatiin qabu jedhan. Ummata gamalaaleen sochiin jiru ittiin ka'umsa nuuf ta'eeraa jechuun kan koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeg ibsa isaa keessatti tuqeoo attamiin ilaaltu isa jedhuuf obbo Gabruun ennaa deebisan.
Ihan ta'an gin hizbu kun yaanasa yaallau innisu kan yaanasutti yazallala na'u maalat.
Kana dubbataniiru ummati garuu kan inni jechaa jiru kan isaan jedhaniin oli jechuun dhimmi isaa guddaadha walabummaa dhabneerra haqin jiruudha. Ulaantummaan seeraa kabajamaan jiru dimokiraasiin hin jiru kan isin filatamtan kijibaani kana kan inni kaase isaan garuu akkuma adeemsa isaaniitti furmaata barbaadanii dubbatan malee gaaffii uummataa waan kaasan hin qabanii jedhan. Biyyattii keessaa mormitoonni hawaasaaleen siivikiif kanneen biroon sabaayimaan dhuunfaa jiru kana mara mari'achiisanii furmaati jiru maal isa jedhu dhiyeessuutu isaanirra ture jedhan. Waggoota 25 guutuu uummati waan dhaga'uunuuf itti dubbataa jiru malee deebii kennaniif hin qabanii jedhu.
Hizbuko kabeeki dandaaraa tanaagiroon Oromiyaa killil kaalufa hudaar jemiroo laasir waraati hal jigirochaachin.
Uummatichi hamma saga'uun ol iyyateera. Naannoo Oromiyaa keessatti baatii sadaasaa darbee qabee rakkoo keenyaaf furmaati nuufaa kennamu jedhee baatilee 10 iyye. naannoo amaaraattis akkasuma. Hin ibsaminuu malee biyyattii guutuu keessatti waan mul'ataa jirutu kana. Gaaffiin jiru gaaffii walabummaati. Gochi mala ammaltummaa IHADEG karaa seeraan furmaata akka argatu, bulchiinsi gaarii hin taane dhabamee dimokiraasiin akka babal'atuuf rakkoo bu'uuraa biyyattii keessa jiru kan nuti kaafne. Kanaaf furmaata kanaaf waan malu tokkoyyuu hin dubbannee jedhan. IHADEG bulchiinsi gaariin dhabamuu laalchisee tarkaanfiinni nan fudhadha jedhellee obbo Gabruun Iskindiriif ibsanii jiran qophii keenya gara fuula duraatti qabannee dhiyaanna. Gama biraan immoo pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa sochiin mormii yeroo ammaa mul'ataa jiru mallattoo rakkoo bal'aatii jedhu. Akka jecha isaaniitti eebila bara 2007 filannoon geggeeffame waggaa tokko utuu hin guutin sochii mormiin bal'aan akkasii ka'uunsaa adeemsa filannoo sana gaaffii keessa galcha. Naannoo Oromiyaa keessaa dargaggoonniif qonnaan bultoonni hirmaachuun isaanii gaaffiif rakkoon isaanii maal akka ta'e qoratamuu akka irra jiraatu dirqisiisa. Sochiin mormii yeroo ammaa ka'ee jiru gaaffiin eenyummaa deebiin argatin jiraachuu isaa mul'isaa jedhan Dr. Nagaasoon. Gaaffiin eenyummaa kan guddatee itti mul'ate kan koonsoo jira, kan qimaanti jira, kan walqaayet jira, kan Oromiyaas gaaffii eenyummaati. Gaaffileen kun gaaffii sabootaa deebii hin argatin jiranii jedhan. Dr. Nagaasoon itti dabaluudhaan heera biyyaa irratti waliigalteen guutuu biyya irra ga'amuu dhabamuun yeroo kana ilaalamuu kan qabu keessaa tokko jedhan.
Iskaahun dures ciqiciqochi alubbaachoo anqasochi alu. Ahuun lamisaalee sila
hanga ammaatti keeyyattoonni falmisiisoon jiru fakkeenyaaf waa'ee keeyyata 39 waa'ee alaabaa waa'ee sirna federaalummaa laalchisee keeyyattoonni falmii kaasisan jiru. Kanaaf heerri kun marii bal'aan irratti geggeeffame maaliif hin fooyyeffame gaaffii jedhullee ni kaasisaa jedhan. Gaaffii hiriirtoota mormii ka'an deebisuuf tarkaanfiin yeroo dheeraaf gabaabaa akka barbaachisullee Dr. Nagaasoon ibsaniiru. Qajeelfamoota heera biyyaarra taa'ee jiru kabaju akeeka yeroo dheeraa yeroo gabaabaa keessatti immoo heera sana akka waliigaltee guutuu biyyaatti fooyyessuun akka irra jiraatu tuqan. Aangootti fayyadamanii dantaa ofii guuttachuu inni jedhu dhabamuu qaba jechuun koree hojii raawwachiiftuu IHADEG tarkaanfii akka fudhatu ibsuusaa Dr. Nagaasoon kun tarkaanfii gaariidha jedhanii gaaffiin uummataa garuu guutummaatti kadeebiin arganne ta'uu dubbatan.
በአንድ በኩል ኢሃዴግ በህዝብ ምንነሱትን ጥያቄዎችና
ጋምቶኮኒ ኢሃዴግ ጋፊ ኡመተ ብራ ከኡፍ ረኮ ኡመታ ህምቤኩ ጀዴ ጥሙራት ከኑ እንበርባዱ አከኑ በዱት ቤኩ ኒደገው ረኮን ጅሩ ሰነ ሲማታኒ ሃለ ጅሩፊ ኦፊ ኦፊ ሳኒ ፎየሱ ፈደቀቡ ኢሰጀዱ ከናፍ አከይላልቸኮት ኮሬን ሆጅራወቺፍቱ ኢሃዴግ karoora baateen kololessaa keessa hojiirra oolchuun qabaa jechuunsaa gaariidha. Bulchiinsa gaariin akka jiraatu malaammaltummaan akka hafuun godha misoomni dargaggoonni akkatti fayyadamanii fan hojjedha ka jedhe marti nu gaariidha garuu uummataaf dargaggoof mootummaa gidduu walamantaan hin jiru hojiin wal amanuu hojjetamuu qaba. Fakkeenyaaf kanneen hidhaman hiikamuu qabu innaan kana jedhu kan yakka hojjetee fi qabeenyaa mancaase hin adabamin jechuu koo miti garuu. Innaa sochii mormii hidhaa bal'aan akkasii maaliif ta'aa gaaffii jedhuun qaba. Lubbuu badeef qabeenyaa manca'eefillee kan itti gaafatamu fuula murtiitti akka dhiyaatu qaamni walabaa dhaabatee qoratamuu qabaa jedhan. Gaaffiin eenyummaa kan walqaayitti dhagadee Oromiyaa keessatti ka'an hatattamaan deebii argachuu qabu ka jedhan Dr. Nagaasoon paartilee mormituuf hawaasa siivikii dabalate walga'iin hayyoonniif jaarsoliin biyyaa irratti hirmaatan geggeeffamuu malee kan mootummaa qofti dursuun hoogganu geggeeffamuun qabu. Kanaaf gaaffii jiruuf furmaati akka argamu gochuu qabu jedhan. Qophiin keenya kadhageenyeef dubbisni irraa kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin keenya taardaa tanumaan fixannaa wiixata walagarraa qophii dansaa kennuu tura jenna sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.